Ja, jaz mislim, da se v pravzaprav vse od januarja letos pa do danes se v zahodnem svetu, v zahodnem medijskem, političnem, ekonomskem prevladuje nek diskurs, ki dogodke v arabskem svetu slika zgolj kot upor proti tiraniji, diktaturi, kršitvam človekovih pravic, proti osebnosti in svoboščinam in tako naprej. Mislim, da večina medijev tudi ves čas ustvarja, generira neko fascinacijo nad vsemi temi dogajanji in ustvarja se nek vtis, da stvari ves čas inherentno in neizogibno torej se premikajo v pozitivni smeri. Vprašanje naj bilo samo to, kdaj in koliko tiranov, avtokratov naj bi še padlo. Torej, tunizijski že padel, egipčanski je padel, libijski je padel, torej stvari vse čas napredujejo v smeri pozitivnosti. Jaz mislim, da je to precej problematično, takšno gledanje. Name iz treh razlogov. Prvič, torej upori ljudstva v Tuniziji in pa v Egiptu vsekakor niso bili samo upori proti kršitvam človekovih pravic in pa proti avtokraciji, temveč tudi upori proti neoliberalnemu ekonomskemu sistemu. Prav v Tuniziji in Egiptu so neoliberalni elementi bili najbolj uveljavljeni. Tukaj naj opozorim, da obstaja neka napetost med pojmom oziroma konceptom človekovih pravic in pa socialnim uporom proti neoliberalizmu. Namreč neoliberalizem je v svoji govorici zmera in še vedno uporablja diskurs človekovih pravic, osebnostnih svoboščin. In vsako gibanje, tudi študentsko gibanje v letu 68 v Evropi, torej vsako gibanje, ki podarja osebne svoboščine, se po mnenju Davida Harvija, na primer, avtorja zelo dobre študije o neoliberalizmu, torej postaja ranljivo za to, da se inkorporira, hočeš nočeš, v neoliberalno logiko razmišljanja. Kar hočem povedati v bolj prozaičnem jeziku je pravzaprav to, da nisem tako prepričan, da je to poudarjanje človekovih pravic, uveljavljanje večje svobode in tako naprej zgolj pozitivno. Nekateri krogi seveda v Evropi tudi s to nagrado skušajo prikazati to kot zgolj fascinanten potek dogodkov, ampak da bi se lahko pravzaprav zgodilo tisto, kar do zdaj Zahodu oziroma neoliberalni paradigmi ni uspelo, to je prodor neoliberalizma v edini del sveta, na katerega oziroma v katerega neoliberalizem sistemsko še ni prodrl, to je arabski svet, 400 milijoni prebivalcev. Drugi moment, ki se mi zdi sporen, je ta, da moramo na arabski svet in pa na upore, ki se dogajajo letos, gledati tudi v luči strukturalistične teorije mednarodnih odnosov, ki pravi, da vse od obdobja kolonializma, torej od 19. stoletja in pa prve polovice 20. stoletja, je Bližnji vzhod oziroma arabski svet periferija, ki je podrejena zahodnemu jedru. V tem smislu je bilo na začetku torej gibanj v Tuniziji in Egiptu videti, da bi to lahko postalo, da bi ti dogodki lahko postali neka osnova za to, da bi periferija, Bližnji vzhod, postal manj odvisen od centra, od jedra, to je Zahod. Ampak libijski dogodki so pokazali, da na nek način, če lahko tako rečem, Zahod jedro vrača udarec. Mislim, da v Libiji so zahodne sile, predvsem Francija in pa Velika Britanija, spretno in subtilno so izkoristile vsaj v določeni meri legitimen upor delov države, to je Cirenaika na severovzhodu, in torej to izkoristile za krepitev svojih pozicij v celotni Libiji. In pa seveda utiranje poti lastnim ekonomskim interesom in strateškim interesom v severni Afriki. Torej, mislim, da jedro je še utrdilo svoj primat na periferijo v Libiji. Tudi v Egiptu pravzaprav je padel samo Mubarak. Strukture, ki jih imenujemo klientske elite, ki so dobro pripravljene sodelovati še naprej z zahodnim jedrom, ostajajo bolj ali manj vsaj za enkrat, če ne dotaknjene. Tretji problem, ki ga vidim pa predvsem na vprašanju Sirije, je pa to, da se mi zdi malce problematično, da se selski dogodki tako rekoč vse čas obravnavajo zgolj z vidika, da se pogumni demonstranti in uporniki borijo za človekove pravice proti avtoritarnemu režimu. Jaz mislim, da se tukaj, torej da se ne upošteva religijske dimenzije tega dogajanja. Ta religijska dimenzija se mi zdi izjemno pomembna in pa tudi geostrateška dimenzija. Zakaj religijska? Zato, ker če pogledamo, če malce bolj pogledamo v ozadje dogajanja v Siriji, vidimo, da je upor bolj ali manj sunitsko, torej sunitsko voden strani sunitov, ki tvorijo 68% prebivalstva in proti režimu, ki se lahko opira predvsem na nesunitske strukture v Siriji, torej prvenstveno na 15% specifične šiitske ločine alavitov, deloma pa tudi na 9% kristjanov v Siriji. Kar hočem reči je to, da imamo tukaj, torej če tega ne upoštevamo, torej imamo probleme z neko hipokrizijo. Naprimer, zalivske države, bogate zalivske naftne države, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Kuvajt in pa Oman, torej so režimu, sunitskemu režimu na Bahrajnu, torej gladko dovolile, da je grobo represijo zatrl šiitski upor in so mu celo vojaško pomagale svojimi lastnimi četami. Te iste sile, torej, ki v primeru, ko gre za represijo proti šiitom, gladko molčijo in celo pomagajo pri tem, sedaj najbolj obsojajo sirski režim, ker je seveda šiitski in pa celo zahtevajo njegovo izključitev iz Arabske lige. To se, torej, hočem reči, ne smemo pozabiti, da je religijska komponenta izjemno pomembna. Ne nazadnje, ne upošteva se to, da alaviti imajo izjemno slabe izkušnje skozi zgodovino s sunitskimi vladavinami. In torej, ko danes tako govorimo o teh represiji režima v Siriji, moramo vedeti, da ne smemo biti preveč enostranski. Te alaviti na oblasti se bojijo maščevanja sunitskega in bojijo se, da bi bili zopet podvrženi neki deprivilegiranosti, s katero so se soočili skozi celotno zgodovino. Še nekaj bi morda v zvezi s Sirijo dodal, da Sirija je bila vendarle država, ki ni tako zelo naglo uvajala neoliberalnih reform kot naprimer Tunizija in Egipt. In po mojem mnenju je zopet pomankljivo, če se govori o tem, da Zahod hoče, da bi sirski režim torej preživel na vsak način. Ta teza namreč danes uveljavlja, namreč sirski režim Bašarja al-Asada je marsičem problematičen za ZDA in za Izrael, namreč vodi dosledno arabsko nacionalistično politiko podpore palestincem in pa, kot sem že rekel, ni ravno intenzivno veljalo neoliberalnih politik. Torej, te tri momenti se mi zdijo tisti, ki jih je treba upoštevati in problematizirati ta fascinirajoč torej pogled na vso dogajanje, ki se v marsičem skuša izkoristiti za uveljavljanje lastnih interesov pri določenih strukturah na Zahodu.